Blaðsíða 12 og 13. Í skólanum. Nemendur í skólanum segja kannski brandara trúabrögð einhvers nemanda. Eða þeir kalla skólafélaga sína ljótum nöfnum. Eða leifa þeim ekki að vera með í leik af því að þeir tala annað tungumál. Eða líta öðruvísi út en hinir krakkarnir. Það aldrei fyndið eða sanngjarnt að láta trú eða kynþátt ákveða hvernig maður kemur fram við einhvern. Þau sem verða fyrir slíkri framkomu geta orðið hrætt, reið og leið og fundist þau ein og útundan. Sumum börnum líður svo illa að þau geta ekki einbeitt sér að náminu og hætta kannski að mæta í skólan. Þau geta meira að segja orðið veik.